Я думав, що напишу гэтую кнігу за 2 гады, але пишу яе ўжо амаль 20 гадзі.
Уладзімір Арлоў. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты свабоды. Проста паслухайце.
У гісторыі бываюць часы, калі для лёсу дзяржавы нязмерна важнейшыя не ваенныя баталіі, а той фронт, што праходзіць праз парламенцкую трыбуну. У лёсавызначальныя моманты заўсёды знаходзяцца асобы, якія не скараюцца і ў самых безнадзейных абставінах. Нехай іх змагання не мае шанцаў на поспех, але яно заўсёды мае шанец стаць прыкладам дзеля працягу. Галоўныя рысы характару Тадэуша Рэйтана – гарачы патрыятызм і надзвычай высокае пачуццё ліцвінскага гонару напоўніцу выявіліся яшчэ ў раннім юнацтве ў віленскім калегіуме езуітаў. Калі шкаляры, падзяліўшыся на ліцвінаў ды маскалёў, гулялі ў вайну і Рэйтану выпадала быць ліцвінам, ён заўсёды апынаўся ў ліку пераможцаў. Праз колькі гадоў ён убачыць у доме сваёй нарачонай партрэт расійскага імператара Петра I і адразу абвесціць пра намер адмовіцца ад шлюбу. Тым часам дзяржаўны лёс радзімы нашых продкаў аказаўся пад пагрозаю. Патрыятычныя сілы стварылі ў 1768 узброенае аб'яднанне, вядомае як Барская канфедэрацыя. Цягам 4 гадоў Рэйтан ваяваў у шэрагах тых, хто імкнуўся пазбавіць вялікае княства літоўскае ад ганебнага расійскага пратэктарату. 1772 год стаўся для дзяржавы чорным. Расія, Аўстрыя і Прусія учынілі першы падзел Рэчы Паспалітай. Усходнія беларускія землі апынуліся кіпцюрок двухгаловага арла. Пад ціскам Расіі вялікі князь і кароль Станіслав Аўгуст Панятоўскі даў згоду сабраць сойм, каб узаконіць падзел. Дэпутат, альбо, як тады казалі, пасол ад Наваградскага павету Рэйтан атрымаў інструкцыю патрабаваць безумоўнай эвакуацыі расійскіх войскаў з абшару Вялікага княства. На сойме, які распачаўся ўвесну 1773, Тадэуса падтрымліваюць адзінкі. За згоду пакінуць залю яму прапаноўваюць 2000 дукатаў. У адказ Тадэус выхоплівае шаблю. Асабліва драматычны характар падзеі набываюць у часе патрыятычнай прамовы другога наваградскага пасла Самуэля Корсака. Калі дэпутаты-здраднікі пачалі выходзіць з залі, Рэйтан лёг крыжам перад дзвярыма і закрычаў: «Забіце мяне, але не забівайце айчыны». Расійскі пасланнік выставіў Панятоўскаму ультыматум – падпарадкаванне ці ўвядзенне ў Варшаву 50-тысячнага войска. Пасля здрады караля залю пакінулі апошнія абаронцы незалежнасці, апрача Рэйтана, Корсака і менскага дэпутата Станіслава Багушэвіча. Сярод польскіх дэпутатаў, дарэчы, ніводнага адважнага не адшукалася. Тадэус адмовіўся ад ежы або, сучаснай моваю, абвясціў галадоўку. Неверагоднае напружанне не мінулася бясследна. Рэйтан апынуўся ва ўладзе цяжкай хваробы. Рэшту жыцця ён мусіў бавіць у роднай Грушаўцы, што паблізу Ляхавічу. Сучаснікі лічылі Рэйтана нацыянальным героем. Вяртанне яго постаці ў нашую гістарычную свядомасць адбылося толькі 1990-е. Шмат робіць для гэтага сёння арт-суполка імя Рэйтана і яе кіраўнік-мастак Дзмітр Юркевіч. Штогод у Грушаўцы ладзіцца фэст памяці героя. Людзей з палаты прадстаўнікоў ці з Савету Рэспублікі там ніколі не заўважалі. Мае наступныя героі ўжо з нашага часу. Першы Геннадзь Карпенка. У яго на пачатку атрымлівалася ўсё, ці амаль усё. Бліскуча абараніў доктарскую, зрабіў 50 вынаходніцтваў у каранёнах у 15 краінах, быў абраны членам-карэспандэнтам Акадэміі навук і ў ганараванай дзяржаўнай прэміі. У 1987 Карпенка стаў дырэктарам маладэчанскага заводу парасковай металургіі і вывеў яго ў лік найлепшых прадпрыемстваў рэспублікі. Лёгка заваяваў пасведчанне дэпутата Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, дзе кіраваў камісіяй па навуцы і навукова-тэхнічным прагрэсе. У 1992 Геннадзь Карпенка ўзначаліў маладэчанскі гарвыканкам і за 2 гады паспеў правесці ў горадзе эканамічныя рэформы, започаткаваць музычны і тэатральны фестывалі, карэнным чынам змяніць гарадскую тапаніміку, ператварыўшы яе з убогай стандартна-савецкай у беларускую, з вуліцамі вялікіх гасцініц замест Леніна, Грамадоўскай, імя Францыска Скарыны, імя Язэпа Драздовіча. У 1996 Карпенка, тагачасны намеснік старшыні Верховнага Савету ўжо 13-го склікання, накіроўваў працэс імпічменту прэзідэнта. У 1998 ён стаў на чале нацыянальнага выканаўчага камітэту, гэта значыць ценявога ўраду, створанага перад заканчэннем легітымнага тэрміну кіравання прэзідэнта. Карпенка быў чалавекам утульным і камфортным, але ўмеў быць і бескампрамісным. Ён мысліў у агульнанацыянальных катэгорыях. Ён быў адным з самых таленавітых лідараў апазіцыі. Ён мог стаць другім прэзідэнтам краіны і развярнуць яе да дэмакратычнай еўрапейскай супольнасці. Таму яго і няма сёння з намі. Ён, хоць ніколі не скардзіўся на дрэннае здароўе, раптам загадкава згас, выпіўшы кавы з нікому невядомай журналісткай, якая, магчыма, не напісала ў сваім жыцці ніводнай нататкі. Праз месяц бясследна знік адзін з яго найбліжэйшых паплечнікаў – Юрый Захаранка, яшчэ праз паўгоду Віктар Ганчар. Геннадзю Карпенку ішоў усяго 50-й. Ці лёгка чвэрць стагоддзя быць своеасаблівай візытоўкаю дзяржавы ў дзясятках краінаў? Асабліва, калі вы не проста мільгаеце на самітах, канферэнцыях і фестывалях, а шукаючы дапамогу мільёнам людзей, што трапілі ў бяду. Адказ на гэтае пытанне мог даць яшчэ адзін Геннадзь – Грушавы. Чалавек, імя якога ў нашай краіне ведаў бадай кожны. Ён быў філозафам, доктарам навук, даследаваў гісторыю філазофіі і грамадска-палітычнай думкі часоў адраджэння і асветніцтва. Больш за 40 гадоў выкладаў у беларускім дзяржаўным універсітэце. Але сталася так, што ў найноўшай гісторыі Геннадзь застанецца не сваімі навуковымі студыямі, а дзякуючы таму, што адклаўшы манаграфіі, узяўся ратаваць цэлую нацыю. У гэтым для яго палягала найвышэйшая філазофія. У 1989 ён узначаліў Чарнобыльскі камітэт Беларускага народнага фронту, адным з арганізатараў якога быў. Праз год Грушавы, ужо дэпутат Верховнага Савету і сябра апазіцыі БНФ, ператварыў камітэт у дабрачынны фонд дзецям Чарнобылю. Ёсць людзі роздуму, датычна філозафа, лепей сказаць, здумлення. Ёсць людзі дзеяння і людзі выніку. Геннадзь адпавідаў усім гэтым характарыстыкам, але найперш ён, замяняючы сабой цэлыя міністэрствы, камісіі ды камітэты, быў чалавекам фантастычнага выніку. Не медыкі, а філозаф Грушавы звярнуў увагу чалавецтва на маштабы Чарнобыльскай катастрофы і неабходнасць ратаваць генафонд найбольш пацярпелай краіны. За перыяд дзейнасці фонду дапамогу ад яго атрымалі больш за 2 мільёны жыхароў Беларусі, Сотні тысяч дзяцей прайшлі рэабілітацыю і аздараўленне за мяжой, пабачыўшы апрача лекавання і жыццё ў вольным свеце. Мо якраз гэтыя прычыны дзяржаўныя структуры паглядалі на фонд як на канкурэнта. У другой палове 1990-х праз пагрозу арышту і сам Генадзь мусіў на цэлы год з'ехаць, так бы мовіць, на аздараўленне ў Нямеччыну. На прэс-канферэнцыі, якую Грушавы склікаў у снежні 2012-га, акурат у той дзень, калі 23 гады таму першая група дзяцей паляцела лекавацца за мяжу, ён паведаміў, што фонд спыняе працу. Мы павінны былі падняць гэтае правінцыйнае грамадства на дзейнасць, звязаную з самадапамогай, з тым, каб ратаваць дзяцей власнымі сіламі. І мы таго дасягнулі. Прыйшоў час іншых праектаў. Закончыў сваю прамову Грушавы. Апошні раз мы бачыліся з ім у вузкім коле, дзе абмяркоўвалася ідэя склікання другога кангрэсу ў абарону незалежнасці. Я не ведаў, што ўжо некалькі гадоў Генадзь хворый на лейкемію. Пасля дзядоў 1988 году, якія адгукнуліся далёка за межамі Беларусі, старшыню прэзідыуму Верховнага Савету БССР Георгія Таразевіча прызначылі кіраўніком камісіі ў расследаванні тых падзеяў. Назаўтра ж ён накіраваўся на агульны сход нашага саюзу пісьменнікаў. Сход быў надзвычай бурны. Высокі госць шчодра раздаваў абяцанні ва ўсім разабрацца – абы не пасылалі тэлеграфнага звароту да Гарбачова. Сярод выступоўцаў апынуўся і я. Пасля прамовы на дзедах, цягам двух дзён на мяне склалі два пратаколы за пражыванне ў сталіцы без прапіскі, а аформіўшы трэцій, абіцалі арыштаваць. «Даю слова гонару, таварыш Арлоў, што міліцыя да вас больш не прыйдзе», сказаў Таразевіч. Назаўтра людзі ў пагонах сапраўды пакінулі мяне ў спакоі. Гэта асабліва ўражвала, бо ўчора не паспеў скончыцца сход, Таразевічу даклалі пісьменніцкая тэлеграма ў Маскву, адпраўленая яшчэ да ягонага візіту ў дом літаратара. Ён быў не вельмі тыповым функцыянерам высокага рангу. Атрымаўшы ў Львовскім політэхнічным інстытуце дыплом інжынера і геадэзіста, Георгій Таразевіч аб'ехаў з геалагічнымі экспедыцыямі ўвесь Савецкі Саюз, а не зусім савецкі Львоў, часоў свайго студэнцтва, ён у 90-е часта згадваў у размовах. На пасадзе старшыні Менгарвыканкаму ён вызначаўся публічнымі выступамі па-беларуску. Стаўшы у 1989-м народным дэпутатам СССР ачольваў камісію па міжнацыянальных дачыненнях і наведаў усе тагачасныя гарачыя кропкі, пачынаючы з Нагорнага Карабаху. Галоўныя рашэнні, вядома, прымаліся не Таразевічам, але і ад армянаў, і ад літоўцаў мне даводзілася чуць пра ягоную мудрую разважлівасць. Дэпутат Верховнага Савету Беларусі, лёсавызначальнага 12-га склікання Пятро Садоўскі апавядаў, што падчас разгляду пытання пра сімволіку шмат у чым акурат спакойны і аргументаваны выступ Таразевіча угамаваў устрывожаную наменклатурную большасць, і ў выніку галасаванне завершылася зацверджаннем пагоні і бел-чырвона-белага сцягу. У гады незалежнасці ён быў першым намеснікам міністра замежных справаў, а затым паслом Беларусі ў Польшчы, адкуль Таразевіча адклікалі пасля яго адкрытых рэзкіх выказванняў супраць рэферэндуму 1995-га. Далучыўшыся да дэмакратычнага лагеру, Георгій Таразевіч увайшоў у нацыянальны выканаўчы камітэт, дзе кіраваў камісіяй у нацыянальных і рэлігійных справах. Аднойчы мы сустрэліся на святкаванні Дня волі. Хітравата прымрузыўшы вочы, Таразевіч нечакана запытаўся: «Спадар Арлоў, а вы не забылі той сход у Саюзе пісьменнікаў?» Нязменна прыязна адгукаўся пра Таразевіча і ягоны калега па Верховным Савеце Алесь Шут. Вы, магчыма, памятаеце, у дні жнівеньскага путчу 1991 году у адным з вокнаў дома ўраду вісеў бел чырвона-белы сцяг. Ён рабіў дужэйшымі моцнае сэрца і вяртаў надзею слабым. Сцяг прынёс з плошчы, дзе ішоў няспынны мітынг, і вывесіў з вакна 363 пакою, дзе працавала апазіцыя БНФ, дэпутат з Лагойску Алесь Шут. Паводле прафесіі хірург, а паводле перакананняў непахісны незалежнік. Той сцяг лунаў над плошчай усе дні, пакуль доўжылася гістарычная сесія незалежнасці. Пазней яго фотаздымак аздобіў вокладку першага выдання кнігі Сергія Навумчыка «91», якою распачаўся сапраўдны летапіс найноўшай беларускай гісторыі. Алесь Шут сярод 35 дэпутатаў, якія паставілі у 1990-м подпісы пад праектам дэкларацыі аб дзяржаўнай незалежнасці Беларусі. Праект стаўся асновай дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце, што 25 жніўня 91 году набыла статус канстытуцыйнага закону. Лагойскі дэпутат удзельнічаў у распрацоўванні канцэпцыі пераходу краіны да рынкавай эканомікі і адпаведна блоку законапраектаў. Усе 6 гадоў дэпутацтва Алесь, сын апрасаванага кулака, паслядоўна змагаўся за права прыватнай уласнасці на зямлю. Яшчэ да незалежнасці ён раскрыў з трыбуны сесіі злачынны загад рэспубліканскага саўміну аб закупцы мяса без уліку яго радыеактыўнай забруджанасці і назваў гарады, куды гэтае мяса паступала на перапрацоўку. Гомель, Магілёў, Горадня, Бабруйск, Барысаў, Слуцак, Мёры, Бяроза, Крычаў. Агучаны быў і выдадзены тады пад грыфам «Сакрэтна» загад Міністэрства аховы здароўя СССР. Пацярпелым ад чарнобыльскай катастрофы, каб схаваць іх рэальную колькасць, ставіць у бальнічным лісце хлуслівы дыагназ – вегетасудзінная дыстанія. Зрабіць закіды ў непрафесіналізме намесніку галоўнага доктара бальніцы ніхто не адважыўся. У векапомнае 25 жніўня Алесь Шут быў у ліку тых дэпутатаў, хто сагнаў з трыбуны Малафеева, чальца зусім недавна всемагутнага палітбюро ЦК КПСС і першага сакратара ЦК КПБ. У красавіку 95-го пра Алеся зноў загаварыла ўся краіна. Пасля збіцця дэпутатаў ад апазіцыі, што ў авальнай залі Дома ўраду галадовкаю пратэставалі супроць нелегітымнага рэферэндуму, кіраўнік дзяржавы цынічна заявіў: «Ніхто іх не біў». Адказваючы на падман, суд перад удзельнікамі сесіі падняў кашулю і паказаў на спіне велізарны крывападцёк. Яго білі двойчы – у авальнай залі і потым міліцейскімі дручкамі, калі апазіцыянераў развозілі і выкідалі з варанкоў. Да апошніх месяцаў невылечна хворы доктар Шут працягваў рабіць аперацыі. За 3 дні да развітання з жыццём яму за заслугі ў здабыцці незалежнасці Беларусі уручылі медаль Рады БНР 100 гадоў Беларускай Народнай Рэспублікі. А той гістарычны жнівеньскі сцяг Алесь падараваў унуку Кастусю.